Sed la loco de nia sanctejo estas trono de gloro, alta de tempo antigva. Ho eternulo, espero de Israel! Ciui, ciui forlasas vin, estos hontigitai. La defalintoi estos scribitai sur la tero. Char ili forlasis la eternulon, la fonton de viva agvo. Sanigu min, ho eternulo, kai mi estos sanigita. Savu min, kai mi estos savita. Char vi estas mia gloro. Jen ili diras al mi, kie estas la vorto de la eternulo? Gi plenumigiu. Sed mi ne forklinis min de tio, esti paŝtisto laŭ via montro. La tagon de malfeliĉo mi ne deziris, tion vi scias. Kio eliris el mia buŝo, tio estis ĝusta antaŭ via vizaĝo. Ne estu por mi terura, vi mia rifuĝejo en la tago de mizero. Miaj persekutantoj estu hontigitaj, sed mi ne estu hontigita. Ili tremu, sed mi ne tremu. Venigu sur ilin tagon de mizero, kaj frapu ilin per duobla frapo.